mango ya mukili lelo na view wa ligala lula kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lula kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yin bolamu na nsango ya mukili lelo yambo penza na bukuse tola nda masulo tulengeli pona mokolo mwalilo. Zela kati na bituka ya North Kivu, Ituri pe chopo ezali ya kubeba makasi penza. Ekomi mpasi mingi ipo na kusala mibembo utasika sanza mibale.
Toluti bunya, depi bunya, tito koma wa tosali kenzu na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, tozo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matadi ba tombo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matadi ete ba boy ane blanche.
On a marché parce que les dépôts de l'université ont omis de payer les enseignants les 100 000 francs. Maintenant, ils ne doivent pas payer 100 000 francs, qui est de 50 000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Foreman Mabala moko ya babongisi ya siaru ye ezali lingomba ya minganga baibatala kama kambu matali anesthesia ikolo Kongo Demokratiki tokosola na ye maye likitali ya siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki makambo maye maso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tola ndansango na biso na bokuse lengela mina di Isango. Bisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo Human White Watch.
Mabongizi mia molongo, mama makukima mbubuto, maye, ma pameli pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na basungi bayango, ba wazalendo na mbe banzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobi na liye bisi ebimisi lo ete butali bandelali ya mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala de na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitando epa iba vandi bazalaka mingi penza na Goma. Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bi bundeli ya makasi na bitumba mbala mitano na bisika biye masasi ma artillerie na barokete ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga ekolo Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kubeta masasi mango Kigali ebenga kibo fundi buango ya Bolole pe ya Lokuta. Human Rights Watch lobby ete FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na basungi bayango ba wazalendo babeta kipe lokola masasi katina kan ya bakima bitumba epai babomaki pe bazokisaki basivili ngambo yubale efundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe kopekisa bopesami bwa lisungi pe kosala mbeba esusu okoleka mwasi moko kati na zumi asi azomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukiluki Medecins Sans Frontières et Bimisaki na Sanza ya Mwambeleki, le Bleleki na Lisikulu Liaye na Likitalinene na ONU, président Félix Tshisekedi ya Sengaki et Tumbu pona Rwanda pe Bolongui na Kozelate ya Mampinga ma Rwanda na Mabele ma RDC.
Likitalinene lia ONU lia Mbalantuku Sambo na Libwa lizali kokoba na New York.
Président Tshisekedi ya Zwaki Maloba, le Bleleki na Ngambo na ye Mokonje Kolo Amerika a le Bleleki Afrika na Lisikulu Liaye li sengeli ko zala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo. Joe Biden alobaki ni kolumi bali mileki na bokuta ni boye ete mubulu na ekolo Sudan de li kamboli esengeli kopesa mai ya nuna lumbango asakola kipe eti ya kosala mobembo na Angola nzokande Angola ezali ekolo ebongisaka tope ebongisaka matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda Joe Biden apesa kipe maboko na bobakisi bwa bibonga kati na conseil ya sécurité eloko bayi Afrika pe basengaka lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami
Awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratique na ekolo Amerika mosengelite komema bayi bolini ya bapaya pe bokabwani na kolanda Kalo Poso Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu asalaki na likita linene ya ONU atangaki kombo ya motote kasi mikolo miliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Republicain Donald Trump a lobaki na bundungwani na vice presidente démocrate Kamala Harris na itandoeke etie bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali kuliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubibisa bomoi ya bato na isika wango
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makania kamisolo na ba, na bubuka miibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubibisa ingumba e ya monene kulikana ikulu Amerika Moyangeli ya New York afundami kosalila bokondiboyi pe kundimisa botongi bwanda kwe mulai kulikato gratchel epai ya ambasadi ya Turki na Nations Unies esengeli kozala makambo mango masalamaki mibu zumi kuleka tango wazalaki nanu moyangeli ya ingumbate
Ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre ministre yante ya Ekolo Congo Democratique ya Bokingi pe ya décentralisation Jacquemain Chabani nde akundelaki na libandela ya misalami ye eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre kama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na mai maye mazali kati na bikolo mibale
Bapesi lisungi sambu babu mamaki na mubulu ya motango kama mibale na mtuku motoba na mwambe ya bozangi bokingi mosalemaki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Lemarki ni kolomi bale mileki na bapandi sango. Po na ye e kolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bia likama po na bapesi lisungi ba ye bazwa kampasi ya bobuka mi bwa makoki mabomoto mabamu. Bango pembale susu atako ya liwa le marki a bakisa kipe ete basi kolika ankoto tuku motoba baye bazomaki na makasi bazomaki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Democratique
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Zela na kati zela kati na bituka ya Nord Kivu Ituri mpechopo ezali ya kubeba makasi penza ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale milongo milai mia mituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi kino mpe kilometre kama mibale na ntuku misato ti na bafwa sende Jean-Claude Fundi.
Izalimpa sipo na bato baye basale la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai mia mituka mizali komona na pembeni pembeni ya eteni e anzela epai mobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Toluti bunya, depi bunya, tito koma wa tosali kenzu na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, loko langai na zobi mawa, tozo kimande bitumba koto na ituri, toke ne bana batanga na Kisangani, yango piore depi zole kabana bazo, bazo tanga teto umeli na zela, to ebite, toki bako ya mabana bizo, kuna na Kisangani, to ebite.
Donc, soko keboe, izana ba bourbie, zai bele, bele. Normalement, nous faisons cette route pendant 3 jours. Donc, comme déjà à Kisangani, présentement, nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes ici.
Nangambo na bango, bakumbi mituka ya minene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mobembo na nzela e mobimba. Tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango tosala nzela. To uti na bunya. Na atose na zoke ni Kisangani. Na memi mashandizi, madeso, na onyo. Ezo linga ebeba. Kokoma na barere baozo kusenga biso mbongo. Tovuti kouta bunya. Ti kokoma koto. Tovuti ntule dokimana bango. Seki tokomi kama mbo, beza mbongo. Meto yo sufri na nzela. Kouta ti bunya kokoma na chopo. Eza presye mil.
Lidola.
Poto zana tangi. Chopo toskati lisusu ba dokima mususu. Na mempri. Dokima ituri, batachopo banji mate. Menze lango, ekufi.
Nangambo na ye, Jitle Mogenya, depite provincial ya Chopo, oyo azali kopame lampasi eye, bafandi bazali kokuta na nanzela eye. Asengi na mbula matari ya ekolo, kosala manso mpona kobondisa nzela eye. Toyo kamo kelimibeko ya ekolo, Jitle Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK13 kolase ba travaux na ministre Nsakiti. Souwe ya biso population ya Chopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Metoza kokamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Chopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esila kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisa misala wana, province ya Chopo ekozala susu na makambo mabete paske biloko yo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kolia mpe karbira na ingumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Na ingumba Matadi bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula Matadi ba tambola kito pe ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula Matadi ete ba boy ane blanche kasi bango ba lingi ba tanga pe ba yebisi mbula Matadi ete ayeba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti ba tangi si na motango ya 100 000 francs congolais ye ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbu kilasi ebanda spef mpanzo.
Baiko lituba na kilasi na bitilo ya sekondere na ingomba Matadi bango batambola ki pono ebisa na mbula Matari ete bango baboyi ane blanche balingi nde kotanga pe bazali kosenga na mbula Matari ayeba na kufuta mbongo oyo alakaki na baiko sina bango ya mbo kilasi ezonga bandako etangisele bele esanganaki na ingomba Matadi bakendaki na ndako ya mokambi ya ituka ya Congo Central pona kwende koyebisa ye ete bango balingi kotanga baboyi Annie Blanche. Toyo kalolengi balubaki.
On avait marché pourquoi?
On a marché parce que les épouses a promis de payer les entraîneurs les 100 000 francs. Mais non, ils ne doivent pas payer les 100 000 francs, c'est les 50 000 francs. Les entraîneurs ont dit que 10 au samedi, ne se pas en voir à l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester à nous pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les entraîneurs les 100 000 francs, c'est des mots.
Sima kufena ndako ya mukambi ya ituka ya Congo Central, mwali ngomba mukie e yambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela. Pe, ye gouverneur alakaki bango, koleka na bakilasi na bango pote asolula na bakambi ya bitinilu na bango.
Maintenant, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Prosper Tela, vice-gouverneur et tout cas à Congo Central, si ma collègue Bango, pour la collègue na bitio na Bango, a kokisa ki bilaka na ye.
Ils ont quand même prié pour nous faire savoir que les enseignants souffrent et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà parlé. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme et pas vous encadrer jusqu'à ce que Werner prendra dans.
Bon simba ete, outa kile si yangu yezunga ki, ba poso misa te kuki. Kasi, ata mouta nisi moko azale koyate pou lako pesa, mateya. Outa matadi, Steph Mpanzu pou nalulaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalina kanabiso, munganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatala kama kambo ya anestezi na ikolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, mubiala mbote na yo e sika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolara.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelomo ngangana sala lingini toponi kuzonge lao lisusu po bo zalaki mikolo eleki nalikita linene ya minganga hobo bengi siyaru. Tolingito yeba eleka kindengeni mpoto lobela ki yango o mikolo eleki tozelaki peto yeba eleki ndengeni ni bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza toko wana yango docteur limbisa soko kokiyo moko komimoni sali susuko se presente pa ya batubaza kolanda biso mokili mobimba ba iba docteur Foreman Mobiala azali nani
ngani nazali docteur Mabala Kipulo Foreman nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation nazali moko ya ba iba salaka anesthésie au kati ya ningo mabengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya Angele. Nazali nisusu koordonateur ya siari o mabengi Carrefour International ya anestezi reanimasyon e dijijanse e na mikoloruchi koveka nazali oyo mabengi directeur general ya hôpital general provincial ya zone serende ya Lubumbashi. Donc nazali mwana ya Congo, na tangi na Congo, na salaka na Congo pe expertise ya biso tozoko menango na mikili mwishu poete
Matondo mingi docteur Mobala tomoni ko sala vraiment makambo ebele merci mingi pona yango yibise biso bozaki na bokuta ni bonene ya siaru yo mokolo biango awa wa role usual kana kati wana yibise biso moko na moko bare tombe na yango to nini o biso to kuiko kanga ebo solola ki na milulu wana
yango ezente ba ite siaru ezali bo da deni Carrefour International dans une réanimation et des urgences. ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisement na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na 3e édition, particularité yango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotelela biso surtout na kanti ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya metege reanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais bokoyebaki principalement sa table sur la métésie réanimation, mais ba domaine nyonso ekotaka, ezala gynéco, ezala médecine interne, ezala pédiatrie, ezala chirurgie, ezala imagerie, baninga nyonso wana tosanganaki na bango, surtout dépendamment kosolona oyo babengi couverture santé universelle. Tolingaki toyeba na kati ya 3e édition oyo esika nini ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur bakoki kokutana, bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matomba mingi na kati ya mboka yango nde tolingaki kosala mwa bila moko ami parcour. Toyeba tokomi wapi esika tokuti toyebi me tokomi wapi epito meza koprojete dans un avenir proche boniboni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili yango tokoki kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa. Tokolika ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya mpe retire tuliyokalaki biso bamesengiste oyo tozalaki wana tokutaki Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Londres na mboka mingi mingi tosangisani mayele na biso mpe tobaki tokokendela yambo korenforce babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso bazali na pi ya bamboka. Yango na makasi ya ministre na biso ya santé tuyebisaki ete ndenge tuwalimisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanza na bongo mpo ke tomeka kosunga ya liboso yango wana. Ya mibale tosengaki te banestesiste nyonso batravaye en franche collaboration parceke soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokeli te elongo. Donc tozalaki na vole ya formation, na vole ya pratique epui na vole oyo etangi projection na baproposition ya kopesa na bakonzi. Tozaki ete na mikolo ezoko ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi famille lokola na mboka na bino. Toyeba pe ke soki urgence ezali bato bakoki koya bakozwa information mpe ya solo pour que sante ezala malamu. Toziki ete ya solo mpo ke baekole ya anestesie ifo ezala ordonne na banestesiste epui baconférence mingi mingi tokosala pour que tomeka koameliore maniere na biso ya kotravaye mpe ya kopreste na kati ya ekolo na biso.
Matondo mingi Dr Foreman, omoni olobi toyebi esika touti tozali konilengela sikoyo mpona toprojete ebosala baprojection na misala oyo bozali kolengela. Meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anestedi, soko meme okozwa ata 30 secondes po yebisa biso touti wapi na situation yango po meme mpona kolengela avenir futur malamu fo koyeba nanu kotire baleson ya pase touti wapi na situation wana situation toza nango sikoyo ezali ndenge nini. Alors baprojection siko nini oyo bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Anestesi ezalaki mosala oyo bato bazali komona ngo na consideration mingi te. Mosala ya anestesiste ezalaki alalisi motu alamosi motu, motu akufa asala boye etali epi bakopesa kaka raison kindoki oyebi ndenge elobamaka na mboka na biso parce que mingi bayeba baza kosala anestesiste mpe des gens qui sont été formés sur l'état. Banestesiste bazalaka mokie ata bilenge oyo ya kopesa bango penchu wana ya boya basala anestesie ezalaki te. Mais lelo oyo levenement ya bayaya na biso ya biso ya baleki na biso tokomi kolakisa ete anestesiste azali oyo azali au centre d'une institution hospitalière parce que anestesiste akosalaka na salle d'opting, akosalaka na urgence te, akokende ti na imagerie, akokende ti na pédiatrie, ti na labo, ti na bisika nyonso oyo bakozala na besoin na ye. Anestesiste azali na centre ya hôpital parce que soki bato nyonso par exemple na hôpital barate komika oyo babengaka voie veneuse moto ya suka
recours au souka et d'arga anesthésiste. Donc anesthésiste, azali interniste, chirurgien, azali interniste, gynécologue, azali pédiatre, il y a pédiatre, donc azali n'a pas de délai et c'est même pour ça. Il y a un bon mot, il y a décision que à travers les séries objectif n'a dit c'est de la carte tout la qui s'en a monté tout le s'en a monté quand on a dit son rôle de tout ya ou non à l'économie à l'aïe continuer la carte il y a communauté la biche
Tomoni au Mokonjamboka Félix Antoine Tchitsaki Chilombo de Guillaume Kolobi ya Pesaki Bion Mabouko à l'aïe concourage bino na mistera vous allez kousala ya Siyaru et vous allez kouli qui a été Bakonjamboka Bakosunga bino pour na bo kukisa makambunyoso ou bolingeli meka kouye vis à vis et loko nini ya motu ya lisusu oyo yo vraiment ezali ko motivé pe ko motivé bango ba pesa bino maboko
bon et loko ko vite motivé ba ko jambo ka ba pesa biso maboko ezali ko kanje biso tu omoni kala kala makamu nyoso ya malamu pale ko uta ka libanda okomona na mokili ya poto le ba ye ba sadi ale biso to yo ana siko ko biso moko pe ba na mboka pamba ke yo yebi ke kala et a dit que ma douane est en plus d'ici de l'heure où c'est soit né à en Congo.
Yes,
mais que perdant est là en a pour la nuit. Tu perdant est là en a parce que, d'ici le moment où comment dire, dis-je, on va venir traverser. Tu sais qu'on a pas mal à monter à la nuit là pour la nuit. Mais or, on a beaucoup à la biche de l'eau. On peut ça là où il y a mal à monter à mon cuir. Et nous, comme mal à monter dans la route de la Nassiari et la troisième édition de Canton, on dit, ils allaient être mal à l'hypothèse dans la vie. Bandana, banda pour Kouma, Mikanda, la Kouma, la Kouma, la Kouma. Bosseur a dit dans la mona, premier ministre et su, ministre et santé, va répondre dans mon calendrier, individu de collaboration, dans le cas du domaine de la mission service. Tout le monde est à solo. Université à Lubumbashi, il est comment monter, peut-être du sur ma carte, il n'a pas de la route de ça au travers de terre, la biseau, qui s'y va, ou alors sur le raga, a été la valeur de la biseau. Mais au moins, maman prenait le nom Judith Touluka, a commis la biseau, a l'eau la biseau, a l'idée de le salaire au tout sali, a cédé une angoisse à petit ordre de la ministre de la Fortuna et su, bah il y a pour représenter ça, et a été le motivant du biseau que le camion. Il y a un juste décision. Il y a une décision de la condition 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 il y a beau mawa que tous les gens ont dit si quand ils arrivent ils font bâtir au contraire ils aiment les corriger bah mettez ma lame ou la moka ouille la moquille en tête ouille n'importe quoi dans la combo
oui
dans la tamboli grâce à l'opération Smile la tamboli va payer et délai la plus à temps mettez congolais moko fait avec le charbon.
Yes, en tout cas, na kanisi za observation ya mamalamu usali po ba pona ko mipesa makasi me eloko msusu tunito yeba poto komo koma na suka ya masolo na biso ezali siaru 4e edition oyobo zali ko lenge la sikoyo meka ko yebisa biso nanu bien ko pesa biso mwa ide ya oyo yango ekozala
ya mbo edition ya liboso zala kapa to yamaga professeur mwenye mbe apesa biso makasi courage to continue ya mibale mwana mboka Roger Samuel Kamba apen ministre ayaka tili bumbashi apesa biso makasi ya misake to matina ba ministre mibale parfois ya mingi yo izakoya parfois mokonja mboka ye mungu akoya akoya kumbate akukomprendre ke bana na ye ya Kongo bakomite kolamuka diplomatie ya jisante o bango bazako ye aza kosala waza kobunda kuna tozali mobitumba saela biso mpe fason na biso ya kobunda mpe ya koteka mboka yango oyo 4e edition ekozala kiri du 19 au 21 août na 2025 aka etika emigrango salama na pulma nicaragua tokozala wana tokobendisa bana nyonso ya Kongo bai bazali etika baya baya baketya mayele ketya makasi pamba te mokonzi ya mboka aza na besoin na biso bana mboka baza na besoin na biso toza na baspecialité ebele ya bandeko na biso baza libanda mais parfois okazio ya koya te tolingi tokopesa bango tofungolela bango port baya na kongo baya kusali sapana na pangu. Baya na kongo te ujengi sa metini oyo oyo jalaka metini ya respect, metini ya bu.
Docteur Foreman Mabala Kipulu utolo la Kalamerika yangonde suki sisango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozwi di baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini za libongo Firmin Koyaweda pe Saida Amadun boku kikolanda sango ya mokililo na vewalingala.com to na Facebook Instagram pe X botika la malamu ndito kuteni susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa na Washington DC.